มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคำพีแบบอาธิบายมีเนื้อหาที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจศึกษาความหมายของคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาทีละเล่มทีละบทพร้อมกับมีเบื้องหลังของคำการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือคัมภีร์ตอนนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วยอห์นบทที่12ข้อ27พระเยซูมาถึงเวลากำหนดของพระองค์ข้อ27พระองค์ตรัสว่าบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้อ28ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกความปรารถนาสูงสุดของพระคริสต์คือพระเกียรติของพระเจ้าและนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราจริงๆนะครับคือเรามักจะบ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่เรื่อยนะทำไมพระเจ้าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่ดีไม่สบายใจแก่เราเราควรจะเรียนคำตรัสของพระเยซูในข้อนี้นะครับพระบิดาโดยการทนทุกข์และโดยความเจ็บปวดนี้ขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติสวรรค์ไม่อาจเงียบครับต้องตอบและพระเจ้าตอบด้วยเสียงดังพระเจ้าตรัสกับพระองค์จากฟ้า3ครั้งในตอนต้นตอนกลางและตอนท้ายของพันธกิจเราเห็นไหมครับทั้ง3ครั้งนี้เกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระคริสต์ทั้งหมดครั้งแรกนะครับเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาแสดงพระองค์ร่วมกับคนบาปครั้งที่2คือเมื่อจำแรงพระกายเมื่อเอลียาและโมเสสและพระเยซูสนทนาถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มเหตุการณ์ตอนนี้ดูในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ30 31นะครับและครั้งที่3ในตอนท้ายภารกิจของพระเยซูพระเยซูก็ตรัสถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เพราะว่าเวลาของพระองค์เนี่ยมาถึงแล้วข้อ29 30คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้องคนอื่นๆก็พูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเรากลุ่มไหนผู้ถูกนะฟ้าร้องนั่นเสียงฟ้าร้องคนอื่นบอกว่าทูตองค์หนึ่งพูดกับพระเยซูผิดทั้งคู่นะนี่ไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่เป็นพระเจ้าพระบิดาตรัสกับพระเยซูกลุ่มหนึ่งได้เชื่อในการอัศจรรย์พวกเขารู้ว่ามีการพูดนะผู้เขารู้ถึงพันธกิจของทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิมแล้วก็เข้าใจว่าถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับมนุษย์โดยปกติผ่านมาทางทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าคือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์พวกเขาได้ยอมรับว่าเสียงจากฟ้านำพระดำรัสของพระเจ้ามาอีกกลุ่มหนึ่งครับบอกว่าเป็นเสียงฟ้าร้องพวกเขาอธิบายโดยธรรมชาติเขาไม่เชื่อในการอัศจรรย์พระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงการประสูติของพระเยซูว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติพระชนของพระองค์เต็มด้วยการอัศจรรย์และการสิ้นพระชนของพระองค์ก็เหมือนกับเมล็ดตกดินนะครับแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เราต้องเข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณเมื่อได้ยินและรู้และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเราต้องยอมรับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าต้องให้ความเข้าใจแก่เราเมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระองค์ครับข้อ31ถึง33บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนกางเขนเป็นการพิพากษาโลกและเจ้าโลกนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณเป็นพยานตามพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ7ถึง11นะครับ เราอยู่ในโลกที่ถูกพิพากษาพระคริสต์มาสิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกถ้าโลกไม่ยอมรับสิ่งนี้โลกก็จะถูกพิพากษาจากพระเจ้าซาตานถูกกำจัดออกไปได้อย่างไรผมเชื่อว่าเกิดขึ้นอย่างช้าๆเมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนซาตานคงไม่เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันคิดว่าเป็นการแพ้แพ้กลับเป็นชัยชนะมันแพ้การต่อสู้ที่กางเขนซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเยซูสามารถตรัสว่าเจ้าโลกได้ถูกกำจัดออกไปแล้วแล้วในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ10เราพบว่าซาตานจะถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นขั้นที่2แล้วในวิวรณ์บทที่20ข้อ3มันจะถูกโยนลงในบึงไฟนั่นคือขั้นสุดท้ายของการพ่ายแพ้ของซาตานที่กางเขนความพินาศของซาตานแน่นอนกางเขนแสดงถึงชัยชนะของพระคริสต์และการพ่ายแพ้ของซาตานอำนาจมืดครับพระเยซูเน้นที่การสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมนุษย์การสิ้นพระชนของพระองค์จะนำคนมากมายมาหาพระองค์คนเหล่านั้นที่จะเชื่อนะจะรอดคนปฏิเสธก็พินาศในความบาปเราก็มาพิจารณาถึงความสำคัญนะในการยกพระองค์ขึ้นต่อหน้าคนอื่นเพื่อเน้นที่การสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมีคนมากมายครับเดินผ่านโบสถ์โดยไม่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าคนหลายสถานะผู้ใช้แรงงานนักศึกษาข้าราชการคนทำงานบริษัทนะคนรวยคนจนเดินผ่านครับเขาไม่ได้ฟังเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ถูกยกขึ้นในโบสถ์ต้องมันเป็นความหมายเปรียบเทียบต้องเข้าใจนะครับกิตติคุณและข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระองค์นะต้องถูกประกาศออกไปครับเป็นข่าวดีที่ให้คนได้ยินข้อ34คนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทราบจากพระธรรมว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิจเหตุไฉนท่านจึงว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุตรมนุษย์นั้นคือผู้ใดเล่าฝูงชนก็สับสนจริงๆนะพวกเขาบอกว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมาพระองค์จะทรงปกครองเป็นนิจและตอนนี้ครับท่านบอกว่าท่านจะไม่อยู่แต่จะตายเขาก็ไม่เข้าใจข้อ35-36พระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเขาไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาตอนนี้พระเยซูหลบไปและตอนนี้ก็สิ้นสุดภารกิจต่อคนทั่วไปของพระเยซูนะครับพระองค์จะไม่มาปรากฏตัวต่อคนทั่วไปอีกจนกว่าพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกข้อ37-41ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำหมายสำคัญหลายประการทีเดียวให้เขาเห็นเขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำอิสยาห์ผู้เผยพระชนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้อีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยาห์กล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์แม้ว่าพวกเขายืนอยู่ต่อหน้าความสว่างของโลกแต่เขาก็ไม่ได้เปิดตากับคำเผยพระชนะของผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็สำเร็จข้อความเหล่านี้ครับอ้างมาจากบทสำคัญเกี่ยวกับการไถ่ของผู้พยากรณ์อิสยาห์ในอิสยาห์บทที่53ที่บอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์มีการเสนอการสิ้นพระชนของพระองค์แก่พวกเขาแต่พวกเขาก็ปฏิเสธพวกเขาก็เป็นเหมือนคนที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ผมจะไม่มองผมจะปิดตาทั้งวันเขาตาบอดเท่าๆกับคนที่มองไม่เห็นต่อมาครับก็อ้างมาจากอิสยาห์บทที่6ที่ว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปพระเยซูเสนอพระองค์เป็นพระเมสสิยาและกษัตริย์ของพวกเขาพวกเขาปฏิเสธพระองค์ครับตอนนี้พระองค์ปฏิเสธพวกเขาเพราะว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับพระองค์จะมาถึงวันหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับพระองค์สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกคือการฟังข่าวดีแล้วปฏิเสธถ้าฟังต่อไปและไม่ยอมรับและทำตามนะมันก็จะมาถึงเวลาที่เราไม่สามารถฟังเราไม่สามารถมองเห็น พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระองค์คือผู้ที่ตัดสินในวันสุดท้ายข้อ42 43อย่างไรก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกเอาไปหิออกจากธรรมศาลาเพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าก็น่าเสียดายกับพวกเขาก็เหมือนผู้เชื่อลับๆที่มีกล้าในปัจจุบันนี้เหมือนกันแต่เราจะเห็นสาวก2คนฮะที่นำศพของพระเยซูลงจากกางเขนสาวกลับๆนะฮะผู้เชื่อลับๆลับๆที่ไม่เปิดเผยคือไม่ใช่สาวก12คนที่ติดตามพระเยซูนะครับเป็นสาวกลับเชื่อศรัทธาแต่ไม่เปิดเผยเนี่ย2คนจะนำศพพระเยซูที่ถูกตึงกางเขนลงมาครับข้อ44ถึง46และพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้นหาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดพระเยซูย้ำข้อความที่น่าอัศจรรย์ของพระองค์ว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนี้นี่เป็นการต่อเนื่องมาจากเรื่องที่พระองค์เปิดตาชายตาบอดพระองค์เปิดตาทุกคนที่เต็มใจยอมรับว่าพวกเขาตาบอดและว่าพวกเขาต้องการความสว่างของโลกข้อ47ถึง50ถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราก็ไม่พิพากษาผู้นั้นเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและผู้นั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้เราให้แก่เราเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราเราจะถูกพิพากษาจากพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์นะครับเราจะไม่ถูกตัดสินตามการกระทำของเราเองเราจะไม่ถูกตัดสินโดยสิ่งที่เราคิดว่าศาสนาควรจะเป็นหรือไม่เป็นนะไม่ครับแต่เราจะถูกตัดสินตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับพระคริสต์มาครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ช่วยให้รอดมัทธิวบทที่17ข้อ5เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดอนาคตพระองค์จะมาอีกมาในฐานะผู้พิพากษาครับเสียงจากสวรรค์ยังตรัสแก่เราว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดจากพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ5ครับสิ่งนี้สรุปตอนนี้ของพระธรรมยอห์นมนุษย์หันหลังให้กับเสียงนั้นพวกเขาได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์เมื่อเขาทำอย่างนี้ครับพระองค์ก็ปฏิเสธพวกเขาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อยู่เสมอจบบทที่12ครับต่อไปเป็นบทที่13บทที่13หัวเรื่องหลักพระเยซูทรงล้างเท้าพวกสาวกมาถึงตอนนี้ครับเรามาถึงการแบ่งตอนใหญ่ที่4ของหนังสือเล่มนี้เราได้ศึกษาอารัมภบทก่อนซึ่งก็คือ18ข้อแรกของบทที่1และเราก็มีคำนำซึ่งก็คือที่เหลือของบทที่1เราเห็นพยานของพันธกิจของพระคริสต์และพระวัฒะจากบทที่2ถึง12นะครับตอนนี้มาถึงพยานของพระคริสต์แก่บรรดาพยานของพระองค์ในบทที่13ถึง17คุณผู้ฟังครับมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถแบ่งกิตติคุณเล่มนี้ได้ครับคือ12บทแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความสว่างบอกถึงพันธกิจของพระคริสต์แก่คนทั่วไปและว่าพระองค์เป็นความสว่างการแบ่งตอนที่เราเรียกว่าการสนทนาในห้องชั้นบนเกี่ยวกับเรื่องของความรักพระองค์ทรงรักพวกสาวกตอนท้ายของพระธรรมนี้นะครับจากบทที่18ถึง21อันนี้เกี่ยวกับชีวิตแบ่งได้เป็น2ตอนก็ได้นะฮะพระองค์เสด็จมาเพื่อนำชีวิตให้แก่เราและชีวิตนั้นคือพระองค์เองเราได้รับชีวิตของเราโดยทางการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูมีการสนทนาสำคัญ4ครั้งนะครับเราศึกษาไป3ครั้งแล้ว ในพระธรรมมัทธิวคือคำเทศนาบนภูเขามัทธิวบทที่5ถึงบทที่7อุปมาเรื่องลึกลับนะมัทธิวบทที่13นะครับนี่ก็บอกเราเรื่องแผ่นดินสวรรค์และคำสนทนาหนึ่งนะคือคำสนทนาบนภูเขามะกอกเทศในพระธรรมมัทธิวบทที่24-25ครับตอนนี้เรามาถึงคำสนทนาในห้องชั้นบนซึ่งบันทึกอยู่ในยอห์นบทที่13ถึงบทที่17นะครับคำสนทนานี้เป็นหนึ่งในบรรดาคำสนทนาที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูได้ประทานให้มันยาวที่สุดและก็มีความสำคัญแก่เราในปัจจุบันเพราะว่าพระองค์พาพวกของพระองค์เข้าไปในห้องชั้นบนคือสาวกนะฮะแล้วก็เปิดเผยความจริงใหม่ให้แก่พวกเขามันยังใหม่และสดสำหรับเราในปัจจุบันด้วยครับภารกิจต่อคนทั่วไปของพระองค์สิ้นสุดแล้วพระองค์ถูกปฏิเสธตอนนี้พระองค์บอกถึงความรักของพระองค์ต่อเราถึงว่าเราจะดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรถึงการจัดเตรียมที่พระองค์มีไว้สำหรับเราและถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และคนที่เป็นของพระองค์เมื่อพระเยซูดำเนินไปยังกังเขนพระองค์ไม่มีถ้อยคำสำหรับฟาริสีหรือผู้นำศาสนาหรือว่ารัฐบาลโรมันครับถ้อยคำนี้นะที่พระองค์มีเนี่ยสำหรับพวกสาวกของพระองค์ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ล้างเท้าสาวกนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่สุดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่สุดผิดปกติยังไงที่พระเยซูล้างเท้าสาวกวันต่อไปเรามาทำความเข้าใจกันนะครับ
โปรดฟังคำข้าจากใจโมทนาThe ใจว่า